Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Uzņēmumi, kuriem radušās īstermiņa finanšu grūtības saistībā ar COVID-19 pandēmiju, varēs atlikt aizdevumu pamatsummas maksājumus līdz 6 mēnešiem, pavēstīja Finanšu nozares asociācijā. Papildu privātpersonu moratorijam ir izstrādāts moratorijas arī uzņēmumiem, kas paredz iespēju atlikt aizdevumu pamatsummas atmaksu līdz 6 mēnešiem, un moratorijas attiecas uz kredīt līgumiem ar fiksētu atmaksas grafiku. To ir saskaņojusi Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, kā arī izskatījusi Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas komisiju. Ceturtdien, 7. maijā, valdība varētu lemt par izmaiņām ierobežojumos ārkārtējās situācijas laikā un ļaut atļauju rīko treniņus ārtelpās. Šodien atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs. Viņš minēja, ka tuvākajās dienās valdība lems par izejas stratēģiju no koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 krīzes, un viņaprāt šo stratēģiju skatīs kopā ar atļauju ārtelpās organizēt treniņus. Valsts policija pagājušajā diennaktī par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākusi 6 administratīvā pārkāpuma lietvedības. Aizvadītajā diennaktī veikts vairāk nekā 1800 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Lietuvā aizvadītajā diennaktī apstiprināti 4 jauni inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu. Pa visam Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies 1423 cilvēki, bet aizraisītā slimība prasījusi 46 cilvēku dzīvību. Kaimiņu valstī Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāt 8 cilvēkiem. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 1711, 55 cilvēki miruši. Bet Latvijā pēdējās diennakts laikā nav reģistrēts neviens COVID-19 saslimšanas gadījums. Līdz 20. maijam iedzīvotāji tiek aicināti balsot par izstrādātajām Maskavas forštates, Zolitūdes un Sarkandaugavas labiekārtošanas iecerēm. Piesaistot augstskolu studentus un profesionālu ainavu arhitektus sākta jauna iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu publisko ārtelpu katrā Rīgas izpildu direkcijas administratīvajā teritorijā, radot ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi. Projekta laikā ir tapušas vairākas idejas, par kurām iedzīvotāji līdz 20. maijam tagad savu balsi var atdot departamenta mājaslapā. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.